La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi prieteni. Iubiți creștini, suntem la emisiunea Lumini peste Veacuri, Radio Vocea Evangheliei. În seara aceasta l-am invitat din nou pe domnul pastor Ghiță Marian. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit!
Pentru că vrem să continuăm discuția despre tainele Apocalipsei sau din tainele Apocalipsei. Așa că o emisiune interesantă, cred și o să vedem, de actualitate, pentru că sunt vremuri și semne apocaliptice în jurul nostru. Dar înainte de orice, pentru că vrem să vă slujim din cuvântul lui Dumnezeu, inspirați de Duhul lui Dumnezeu, cerem și aducem înaintea lui Dumnezeu o rugăciune duhovnicească împreună cu domnul pastor Ghiță Marian.
Emisiune în reluare.
Ne închinăm, Doamne, Tatăl nostru, înaintea Ta, în numele Aceluia care este singurul și adevăratul Fiu al Tău, Domnul Iisus Hristos. Cel, Doamne, care a venit pe pământ să ia asupra Lui păcatele noastre, să moară în locul nostru, să sufere, Doamne, condamnarea pentru ele și în felul acesta să asigure tuturor celor care cred în El iertare, mântuire și viață veșnică. Îți mulțumim, Doamne, că El este Cel care a înviat și este înălțat la ceruri, este la dreapta Ta și în felul acesta, Doamne, El poate să protejeze, poate să fie alături de credincioșii Lui. Îți mulțumim așa de mult, Doamne, că prin El avem speranța vieții veșnice, speranța unui viitor glorios.
Amin.
Doamne, binecuvintează pe cei care ascultă această emisiune, binecuvintează, Doamne, pe cei care doresc să Te caute pe Tine, să cheme numele Tău. Doamne, dă-le mântuirea prin Domnul Iisus Hristos. Dă-le, Doamne, nădejdea vieții veșnice. Dă-le, Doamne, binecuvântarea pentru viața pe care o trăiesc pe pământul acesta până va reveni El în glorie. Doamne, fie binecuvântarea Ta peste noi, peste cei care transmite în cuvântul Tău, fie binecuvântarea Ta și peste cei care ascultă această emisiune și fie numele Tău glorificat în toate. Amin.
Amin. Vă mulțumim. Dragi prieteni, suntem în preajma Marii Sărbători a Înălțării Domnului Iisus Hristos, de aceea am să vă adresez urarea binecunoscută: Hristos a înălțat, iar domnul
adevărat
pastor
adevărat s-a înălțat.
Dânsul a răspuns în numele tuturor prietenilor, tuturor ascultătorilor și privitorilor, deoarece, după cum v-am mai spus, emisiunea este înregistrată și video, ne puteți revedea sau ne puteți vedea pe YouTube la... E suficient să căutați Lumini peste Veacuri și ne veți găsi și acolo dacă vreți să reauziți sau să ne și vedem. Domnul să ne binecuvinteze. Am să citesc, pentru că suntem între Înălțare și Rusalii sau Pogorârea Duhului Sfânt, un pasaj din Apocalipsa 1, vorbim despre Apocalipsa, în care Hristos cel înălțat, dar și proslăvit, îi se descoperă apostolului său, poate cel mai iubit, și anume apostolul Ioan. Am să citesc din Apocalipsa, începând cu versetul 10. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe, care zicea: Eu sunt Alfa și Omega, cel întâi și cel de-al doilea, cel de întâi și cel de pe urmă. Ce vezi scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici la Efes, Mirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și la Odiceea. M-am întors să văd glasul care vorbea și când m-am întors am văzut 7 sfeșnice de aur. Și când în mijlocul celor 7 sfeșnice pe cineva care semăna cu fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lână, ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului. Picioarele lui erau ca rama aprinsă și arsă într-un cuptor. Și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 sfeșnice. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort și el a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucruri care sunt și care au să fie după ele. Amin.
Amin.
Până aici cuvântul lui Dumnezeu, dragi prieteni, domnule pastor, am discutat în prima emisiune dedicată Apocalipsei împreună cu dumneavoastră despre autor, despre vremea în care a fost scrisă, despre scopurile sau scopul principal al acestei scrieri speciale, deosebite, scriere apocaliptică. În finalul primei emisiuni am împărțit cu domnul pastor Ghiță Marian în 7 secțiuni cartea aceasta, foarte grea totodată, dar foarte frumoasă și absolut necesară, zic eu, pentru vremurile pe care le trăim. Așa că o să rog pe domnul pastor să ne aducă aminte cele 7 secțiuni și astăzi vom aborda probabil cel puțin prima secțiune, dacă nu și a doua. Apoi, după amintirea aceasta sau recapitularea aceasta scurtă, domnule pastor, aș vrea să vă pun ca din partea privitorilor, ascultătorilor noștri, câteva întrebări lămuritoare vis-a-vis de cartea aceasta Apocalipsei.
Da. Mai întâi aș vrea să spun că această carte este cuvântul lui Dumnezeu. Ea nu este oferită bisericii pentru a ascunde adevărurile spirituale, ci dimpotrivă, pentru a le descoperi. Chiar dacă are un limbaj simbolic, ea este scrisă în așa fel încât să ne descopere tainele împărăției lui Dumnezeu, tainele despre Domnul Iisus Hristos și despre viitor.
Am înțeles.
Acum, ca să facem o împărțire a cărții, trebuie să înțelegem că am putea fi subiectivi, pentru că sunt multe păreri cu privire la acest lucru. N-am vrea altceva decât să prezentăm o imagine prin împărțirea pe care o facem. Ea nu este absolută și de aceea ar trebui să avem înțelegere. Cartea este, fiind cuvântul lui Dumnezeu, este de o complexitate deosebită și din cauza aceasta nu ne putem permite să spunem că noi și doar noi avem dreptate în privința aceasta.
Sau interpretarea pe care noi o abordăm este singura și adevărată, exact, sau singura variantă.
Dar sunt lucruri care sunt clare și trebuie să ne fie clare din această carte. Așa cum am spus înainte, cartea prezintă 7 tablouri. Sunt o prezentare a perioadei de la înălțarea Domnului Iisus Hristos până la revenirea Lui în glorie, dar fiind 7 tablouri, această prezentare, care este aceeași de fiecare dată însă, sunt prezentate elemente noi. Deci, cartea prezintă aceste 7 tablouri și în ele sunt prezentate din perspective diferite lucrurile care țin de viitor, lucrurile care au să se întâmple, așa cum spune Apostolul Ioan, în curând.
Am înțeles. Haideți să amintim ascultătorilor și celor care ne privesc cele 7, spunând și tema principală a fiecărei secțiuni, iar apoi ne vom întoarce după întrebări la prima secțiune.
Deci, primul tablou este prezentat în primele 3 capitole Și aici îl vedem pe Domnul Iisus Hristos în mijlocul bisericii sale. El este în ceruri, dar este prezent în mijlocul bisericii sale, alături de biserica lui.
Am înțeles.
În capitolele următoare, capitolele 4 și 7,
da,
îl vedem pe Domnul Iisus Hristos în cer, dar este cel spre care se focalizează toate laudele, toată gloria care este adusă lui Dumnezeu în ceruri. De asemenea, în capitolul 8 până la 7, noi vedem, de fapt, biserica pe pământ.
Da.
Cu ce se confruntă ea și felul în care este biruitoare. În capitolele 12 până la 14, noi vedem dușmanii Domnului Iisus Hristos, dar și dușmanii bisericii sale. Împotriva cui luptă Hristos, împotriva cui trebuie să lupte biserica. Capitolele 15-16, noi vedem cum Dumnezeu nimicește pe acești dușmani, își revarsă mânia lui, de fapt și mânia mielului, asupra întregii lumi, asupra tuturor acelor care s-au închinat și se închină dușmanilor lui Hristos. De asemenea, capitolele 17-19, îl vedem pe Domnul Iisus Hristos, care este regele regilor și Domnul domnilor. El este deasupra, el are autoritate deplină și atunci când intervine, intervine în toată puterea lui. Și ultima parte, de la capitolul 20 până la 22, îl vedem pe Domnul Iisus Hristos împreună cu mireasa lui. Poporul celor răscumpărați, în mijlocul căruia Dumnezeu însuși va locui și împreună cu mielul pentru veșnicie.
Amin. Dragi prieteni, haideți să lămurim împreună. Puteți și dumneavoastră să interveniți, de ce nu? Telefonul deja cunoscut, 0341-880867, pentru că emisiunea este în direct la ora aceasta în Constanța, între ora 18 și 18.50, este în direct la Constanța. Puteți să ne scrieți dacă vedeți emisiunea pe YouTube și așa mai departe. Prima întrebare ar fi legată de școlile de interpretare. Noi n-am amintit foarte mult pentru că nu ne permite nici emisiunea și ar fi mult de spus aici. Cert este că până la școlile de interpretare, Cartea Apocalipsei, domnule pastor, este sau nu este o carte, a spus clar, inspirată de Duhul lui Dumnezeu, este cu parte din Cuvântul lui Dumnezeu, dar este ea utilă nouă astăzi, mai este utilă, mai este ea de actualitate? De ce vă întreb lucrul acesta? Pentru că știm cu toții cei care studiem și care avem cunoștințe biblice că ea, Cartea Apocalipsei, studiată poate în gust sau tendențios, a născut cele mai multe secte sau interpretări greșite. Mai este Apocalipsa de studiat astăzi? Mai este ea de actualitate?
Cartea Apocalipsa este și astăzi o carte de actualitate. Pentru că Duhul lui Dumnezeu ne-a lăsat-o să fie valabilă pentru biserica lui din toată istoria. Observați, prima fericire pe care ne-o prezintă cuvântul Domnului, din capitolul 1, versetul 3, ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Așadar, oricine o citește poate avea binecuvântarea lui Dumnezeu, dacă ia aminte la cuvintele ei și dacă o împlinește. Asta înseamnă că ea este valabilă pentru toți credincioșii din toată istoria.
Corect.
Acum, este adevărat că există orientări când este vorba de felul în care a fost interpretată cartea aceasta, diverse. Personal, nu sunt încadrat într-o anumită orientare, pentru că îmi dau seama că orientările sunt bune, dar nu sunt cuvântul lui Dumnezeu. N-am cum să mă înscriu într-o anumită orientare și cei care adoptă pentru ei o anumită orientare, ei în înțelepciunea lor spun, o adopt, este părerea mea, dar nu pot spune că acesta este adevărul absolut.
Sau să impună altuia.
Sau să impune altuia. Și așa ar trebui să procedăm fiecare. Există unii care consideră că Apocalipsa a fost scrisă doar pentru vremea lui Ioan, deci pentru primul secol.
Da.
Sunt într-adevăr lucruri care sunt valabile pentru vremea aceea. A fost o carte actuală pentru prima etapă a bisericii, pentru biserica timpurie.
Biserica primară, da.
Dar nu putem spune că ea s-a adresat doar acelor credincioși. Există alții care consideră că Apocalipsa se adresează întregii perioade de la înălțarea Domnului Iisus Hristos până la revenirea Lui.
Deci întregii perioade a istoriei bisericii.
Exact. O interpretare istoricistă, se spune. Și este adevărat lucrul acesta. Însă sunt multe lucruri care sunt valabile pentru primul secol, sunt valabile pentru următoarele perioade ale istoriei, însă nu putem spune că Apocalipsa este o carte de istorie, ca și cum am vedea o imagine a întregii istorii în această carte. În niciun caz.
În niciun caz. Și mai este și interpretarea aceea viitoristă.
Viitoristă, da.
Care cred?
Aceștia consideră că Apocalipsa se adresează doar ultimei părți din istorie adresată către credincioșii care trăiesc la finalul istoriei. Iarăși, nu putem întru totul să agreem cu acest lucru, deși are un, să zic, o mare parte de adevăr, pentru că în cazul acesta am zice că Apocalipsa nu se adresează întregii istorii, ci doar celor care vor fi înaintea imediată a revenirii Domnului Iisus Hristos. Ori nu este adevărat. Cartea Apocalipsa a fost scrisă pentru biserică, pentru toți credincioșii din toată istoria și este valabilă pentru fiecare etapă a istoriei, pentru fiecare epocă.
Am înțeles. Deci, dragi prieteni, domnul pastor recunoaște toate cele școli de interpretare amintite, deja trei, poate pot fi patru, cinci și așa mai departe. Nu sunteți atașat niciunuia dintre ele.
În niciun caz. Nu spun că nu agrez cu ceva din fiecare.
Din fiecare, da.
Dar cred că a fi înțelept înseamnă să interpretezi corect Scriptura, să te lași stăpânit de Duhul Scripturii.
Am înțeles. Și asta ne propunem, dragi prieteni, împreună cu domnul pastor, în parcurgerea, în derularea Apocalipsei la emisiunile noastre, să evidențiem, să subliniem lucrurile care ne unesc, lucrurile care sunt certe și care sunt corecte în contextul întregii Scripturi și să lăsăm la o parte sau să discutăm mai puțin aspectele controversate sau care nu sunt foarte relevante. Domnule pastor, vă mai pun o întrebare poate potrivită pentru ascultătorii noștri sau care cumva stă întrebare care stă cumva în mintea celor care ne ascultă și ne privesc. Trăim cu adevărat vremuri apocaliptice? Putem spune noi că suntem generația dinaintea revenirii Domnului Iisus Hristos din perspectiva Apocalipsei? Nu vreau să ne ducem în toată Biblia. Din perspectiva Apocalipsei doar.
Eu sunt convins că da. Acum trebuie să înțelegem ceva. Când Sfânta Scriptură vorbește despre perioada ultima a istoriei, despre perioada imediat dinaintea revenirii Domnului Iisus Hristos, foarte mulți fac greșeala că spun că această perioadă este eventual cu câțiva ani înainte de revenirea Domnului Iisus Hristos, deci la sfârșitul istoriei.
Așa.
Ori o asemenea interpretare nu este conformă Scripturii. Când ne uităm în Sfânta Scriptură, de exemplu în Evrei, epistola către Evrei, în capitolul 1,
da?
Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, și când textul se referă la perioada vechimii, se referă la perioada Vechiului Testament, înainte de revenirea Domnului Iisus Hristos.
Așa.
Aceasta era perioada de dinainte, sau perioada veche a istoriei mântuirii. La sfârșitul acestor zile, perioada aceasta de sfârșit a acestor zile, nu este o perioadă imediat înainte de revenirea Domnului Iisus Hristos la sfârșitul istoriei. Dar textul ne dă lumină în privința aceasta. La sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, deci această perioadă de sfârșit a început cu venirea Fiului pe pământ.
Am înțeles.
Pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. El care este oglindirea slavei lui și întipirirea ființei lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui, a făcut curățirea păcatelor și a șezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. În tot Noul Testament, atunci când apostolii vorbesc despre sfârșitul viacurilor, se referă la perioada
între
să zic,
înălțare? Sau
nu neapărat, chiar perioada de venire a Domnului Iisus Hristos pe pământ,
așa,
lucrarea lui mesianică,
da,
și apoi moartea, învierea, înălțarea, până la sfârșitul istoriei.
Am înțeles.
Toată perioada aceasta este, conform Noului Testament, sfârșitul viacurilor.
Sau vremurile din urmă.
Sau vremurile din urmă.
Interesant, vă mulțumesc. Vreau să vă întreb în sensul acesta, credeți că citatul din ziua de Rusalii, când Sfântul Apostol Petru predică și citează Ioel.
Da.
Vă bazați și pe textul acela? Când ziceți că vremurile din urmă au început odată cu venirea lui Hristos pe pământ, odată cu pogorirea Duhului Sfânt și cu toate evenimentele de acum 2000 de ani din vremea Mântuitorului și imediat după. Atunci au început vremurile din urmă. Și asta e o perspectivă interesantă.
Bineînțeles, pentru că ceea ce spune Petru atunci când citează din Ioel, printre altele, că în această perioadă, deci face o schiță acestei perioade, voi face să se arate semne mari în cer, minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum, soarele se va preface în întuneric, luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Și versetul 21. Atunci, oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Este perioada de vestire a Evangheliei și de primire a acestei mântuiri prin credința Domnului Iisus
Hristos. Oricine,
oricine. În toată perioada de după înălțarea Domnului Iisus Hristos.
Exact, interesant. Pentru că se poate lega de Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, pentru ca oricine crede în El,
exact,
să nu piară. Da.
Deci această perioadă este perioada sfârșitului din perspectiva Noului Testament. Desigur, sunt accente care ne arată că autorii vorbesc despre un viitor mai îndepărtat, foarte aproape de venirea Domnului Iisus Hristos. De exemplu, Pavel spune la un moment dat în 2 Timotei, capitolul 3, să știți că în zile din urmă vor fi vremuri grele, se referă la viitor. Dar el, în același timp, vorbește de faptul că aceste vremuri au început deja. De asemenea, Iuda sau Petru, în epistole sale, vorbește despre venirea acelor învățători mincinoși, și la un moment dat chiar Iuda menționează că deja au început să-și vină, au apărut.
Da, așa este.
Și din cauza aceasta, n-ar trebui să înțelegem că perioada pe care o trăim, perioada după înălțarea Domnului Iisus Hristos, este perioada și a mântuirii, dar în același timp și a pregătirii pentru revenirea Domnului Iisus Hristos.
Bun, am înțeles. E o perspectivă și ne-ați argumentat biblică. Poate întrebarea trebuia să sune puțin diferit în cazul acesta. Vedeți din perspectiva Apocalipsei semne în jurul nostru care anunță sfârșitul sau revenirea Domnului sau venirea Domnului a doua oară?
Bineînțeles.
Dacă vreți să amintiți câteva, poate cele mai importante din perspectivă biblică, pentru că sunt mulți care își dau cu părerea, inclusiv pe știri, tot felul de calamități, tot felul de evenimente care sunt interpretate prin prisma aceasta a revenirii Domnului. Dar noi trebuie să rămânem lângă Scripturi, pentru că așa ne învață Biblia și ne învață și Sfântul Apostol Pavel. Rămâneți exact la ce este scris.
Exact. Uitați ce spune Domnul Iisus Hristos atunci când anunță distrugerea Ierusalimului.
Da.
El spune, vor veni în numele meu mulți și vor zice eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Aș vrea să vă spun că imediat după înălțarea Domnului Iisus Hristos au apărut foarte mulți Hristos mincinoși. Menționați chiar și în Cartea Faptele Apostolilor.
Da, da, da. Da, corect.
În același timp, veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Au început deja războaiele, chiar din primul secol.
Așa este.
E adevărat că perioada Romei, în special în primul secol de după Octavianus Augustus, a fost o perioadă de pace, o pace impusă de Roma. Dar după Nero, mai încolo, au început să apară războaie și conflicte în lume. Un neam se va scula împotriva unui neam, o împărăție împotriva alte împărății. Lucrul acesta s-a întâmplat în toată istoria. Dar așa, atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Uitați-vă în Cartea Faptele Apostolilor.
Așa.
A fost omorât Iacov, primul apostol care a fost martir, a fost omorât Ștefan,
așa
a fost omorât însușită, voia să îl omoare pe Petru, dar a scăpat ca prin minune. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Toate aceste semne au început
din primul secol.
Din primul secol. Este adevărat că acestea se vor
întreți,
se vor accentua din ce în ce mai mult până spre sfârșitul istoriei. Uitați-vă, de exemplu, la cutremurele care apar. Înainte, noi vorbeam despre cutremure foarte rar, dar acum aproape zilnic,
așa este.
Chiar și în România.
Așa este. Așa este. S-au intensificat, s-au înmulțit.
S-au înmulțit și pe toată planeta. Asta arată, pe de o parte, că trăim vremurile sfârșitului, dar în același timp, sfârșitul, și mă refer la revenirea în gloria Domnului Iisus Hristos, sfârșitul viacurilor e parcă din ce în ce mai aproape de noi.
Am înțeles. Nu e în Apocalipsa sau poate fi acest semn, aș zice eu major, această Evanghelie va fi vestită tuturor neamurilor. Cred că este un semn care anunță la modul cel mai urgent revenirea Domnului. Și noi trăim vremurile în care aproape toate națiile și toate limbile pământului au Biblia tradusă, au cunoștință de Evanghelie.
Acum trebuie înțeles un lucru aici. Pe de o parte, așa este, încă Evanghelia nu a ajuns la absolut toate popoarele. Dar pe de altă parte, dacă ne uităm în Noul Testament, uitați-vă la ce spune și trebuie să luăm aminte la limbajul folosit de scriitorii Noului Testament. De exemplu, în Coloseni, capitolul 1, ni se spune și Pavel era conștient că Evanghelia deja a ajuns aproape în toată lumea. El spune, referitor la nădejdea Evangheliei, care ați auzit-o mai dinainte în cuvântul adevărului Evangheliei, care a ajuns până la voi și este în toată lumea, unde dă roade și merge crescând ca și între voi. Și sunt multe afirmații de genul acesta. Deja ei sunt conștienți că Evanghelia a ajuns într-un fel aproape de toate popoarele.
Așa este.
E adevărat. Dacă luăm aminte la afirmațiile Noului Testament, trebuie să luăm în calcul și acest lucru. Ei simțeau că Evanghelia s-a răspândit. E adevărat, e vorba de lumea civilizată, lumea Imperiului Roman.
Exact.
Dar, pe de altă parte, e adevărat că Evanghelia trebuie vestită să ajungă la toate națiunile care au apărut după aceea.
Sau marginile pământului, cum spune Biblia.
Exact.
Dragi prieteni, ne oprim pentru o pauză, dar revenim în 2 minute aproximativ alături de dumneavoastră, împreună cu invitatul nostru, domnul pastor Ghiță Marian. Fiți binecuvântați, să ne bucurăm de melodie!
ne-ar putea opri. Necazul, încercarea grea, nu vor clinti credința mea. Mă-ncred în tine orice-ar fi, iubirea ta va dăinui. Nicio putere nu ne poate despărți. Viața și moartea nu vor putea, nici îngerii vor încerca. Stăpânii nu vor putea să lupte cu iubirea ta.
Bună seara, am revenit cu dumneavoastră. Dragi prieteni, suntem la emisiunea Lumin peste Veacuri, Radio Vocea Evangheliei. În seara aceasta, domnul pastor Ghiță Marian a revenit în studioul nostru să continuăm acea emisiune începută din Tainele Apocalipsei, da?
Da.
Este a doua emisiune dedicată acestui scop, acestei teme și Domnul să ne ajute să nu încurcăm pe nimeni, pentru că Apocalipsa de multe ori când e abordată în mod firesc, când e abordată superficial, nu ea, ei s-au încurcat în ea. Și, cum spuneam, s-au născut curente, mișcări, secte, care nu fac și n-au făcut cinste creștinismului în general. Așa că l-am invitat pe domnul pastor, o viață întreagă a studiat, a predicat Biblia, este chiar în ultima vreme preocupat de Cartea Apocalipsei, scrie, meditează, gândește, studiază pe Cartea Apocalipsei și împreună cu dânsul am vrea să subliniem și să reținem din această frumoasă carte și absolut necesară, spunea dânsul, chiar și pentru generația noastră, acele elemente care ne ajută, care ne zidesc și care țin de credința dată sfinților odată pentru totdeauna, nu de curente și păreri, controverse și așa mai departe, mai mult omenești decât spirituale.
Emisiune în reluare.
Am promis prietenilor noștri că o să începem abordarea secțiunilor. Dacă vreți să mai spuneți ceva sau să mai transmiteți ceva în legătură cu cadrul general, legătură cu relevanța cărții pentru vremurile noastre, pentru ascultătorii și privitorii noștri, dacă nu, trecem la prima secțiune.
Să trecem.
Să trecem.
Da.
Bun, prima secțiune spuneați că, așa cum vedeți dumneavoastră, mai potrivit. Am văzut și patru secțiuni, dumneavoastră ați considerat că șapte ar fi mai bine de împărțit. Șapte secțiuni. Și a spus că prima secțiune se întinde de la capitolul 1 la capitolul 3 și am remarcat eu, cred că și ascultătorii, că în Cartea Apocalipsei personajul principal este Hristosul înviat.
El este
și
centrul
proslăvit,
Apocalipsei,
da.
Și a Bibliei.
Centrul Apocalipsei, centrul chiar și al Vechiului Testament, este acel fir roșu al Vechiului Testament și, bineînțeles, personalul principal al întregii Biblii. Dar în Apocalipsa, fiecare secțiune ați evidențiat ceva despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și în prima secțiune a spus că Hristos în mijlocul bisericii.
Așa este. Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la ceruri și este la dreapta lui Dumnezeu. Însă locul lui este un loc care îl face intangibil și absent din viața bisericii. Tocmai pentru că este la dreapta lui Dumnezeu în glorie, el are posibilitatea acum să fie în mijlocul bisericii sale, implicat de plin în viața bisericii. De fapt, biserica este aceea care poate rezista, poate avea viață, poate mărturisi, poate o trăi o viață sfântă, tocmai datorită Domnului Iisus Hristos, care este la dreapta lui Dumnezeu. Și, de fapt, de această viziune avea nevoie biserica și Ioan, care scrie această carte, el era în insula Patmos, exilat din cauza cuvântului lui Dumnezeu, din cauza mărturiei despre Hristos. Suferea din cauza aceasta. În același timp, întreaga biserică suferea în vremea împăratului Domitian. Erau prigoane, erau mulți credincioși care erau în închisor,
chiar
sufereau,
uciși,
într-adevăr, și care căutau sensul vieții de credință, soluții pentru viața lor, pentru a fi motivați de a trăi o viață sfântă. Ei bine, Domnul Iisus Hristos îi se arată lui Ioan și prin Ioan se arată bisericii ca unul care este în glorie, care ține istoria în mână, dar în același timp ca unul care știe foarte bine soarta fiecărui credincios din biserică.
Foarte frumos și, zic eu, util pentru ascultătorii noștri. Hristos a înălțat la cer nu să fie absent, spuneați dumneavoastră, dintre noi,
exact,
sau din viața bisericii, ci dimpotrivă să fie și mai prezent și nu doar la Ierusalim, în toată lumea, în toate bisericile.
Mă gândesc la afirmația pe care Luca o face atunci când începe scrierea cărții Faptele Apostolilor. El spune, ți-am vestit, Teofile, tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, și se referea la lucrarea lui mesianică în trupul acesta fizic pe pământ,
prins în Evanghelie mai ales.
Și el s-a înălțat, deci înțelegem de aici că el s-a înălțat tocmai ca să-și desăvârșească lucrarea.
A, da.
El de fapt nu s-a înălțat ca să arate că nu mai are nimic de făcut. Dimpotrivă, el s-a înălțat ca să-și desăvârșească lucrarea.
Chiar,
și își face lucrarea nu prin trupul acela fizic care l-a avut, ci prin trupul spiritual, prin biserica lui, totalitatea tuturor credincioșilor din toată lumea. El este prezent, se manifestă și este în toată puterea, viu și în glorie, prin biserica lui.
Da, comparația desăvârșită este aici a trupului.
Exact.
Cât de prezent e capul în viața trupului, așa de prezent e Hristos în viața bisericii de pe pământ. Și din toată istoria, nu?
Exact. E bine, în capitolul 1 îl vedem pe Domnul Iisus Hristos în toată gloria și, de fapt, el comunică bisericii adevărul acesta. El este în glorie și credincioșii n-au de ce să se teamă. Chiar dacă ei suferă, toate suferințele sunt îngăduite de Dumnezeu, dar în același timp suferințele lor lucrează, pe de o parte, gloria credincioșilor, pentru că asta îi face să fie credincioși în situații dificile și în felul acesta îndemnul fii credincioși până la moarte și îți voi da cununa vieții este, să zic, motivator pentru biserică în situații dificile, dar pe de altă parte, prin suferințele acestea, Evanghelia se extinde și mântuirea este mult mai aproape de oamenii care trăiesc fără nădejde în lumea aceasta.
Am înțeles. E foarte important că el apare în primul capitol despre care am și citit ca și cel care ține cheile morții și ale locuinței morților. Și apoi dă îndemnul pe care spunea și dumneavoastră, fii credincios până la moarte. Păi cum să te mai temi de moarte când Domnul tău, când răscumpărătorul tău este stăpân și peste moarte?
Exact. El se prezintă ca cel care a trecut prin moarte, dar a biruit și este la dreapta lui Dumnezeu. Și vrea să spună credincioșilor, așa cum eu am trecut prin moarte, am biruit și sunt la dreapta lui Dumnezeu în glorie, așa și voi veți fi dacă îmi sunteți credincioși până la capăt.
Așa este. Și le spusese și înainte de jertfă, înainte de înviere, să nu se teamă pentru că fiecare... Dumnezeu știe fiecare fir din păr care cade fiecare vrabie care cade pe pământ și cine încearcă să scapă viața, de fapt o va pierde, cine își pierde viața, în ghilimele, sau își dă viața pentru el, o va câștiga.
Interesant. Așa este. Acum, ce este interesant este că elementele pe care le vede Ioan la Domnul Iisus Hristos în glorie, desigur, sunt imagini ale gloriei lui Hristos. De exemplu, capul cu părul alb ca lână arată veșnicia lui Hristos. Ochii ca parafocului arată puterea privirii Domnului Iisus Hristos, de a vedea absolut toate lucrurile și în profunzime. Sabia care iese din gura lui arată puterea cuvântului și eficacitatea lui în viața celor care primesc, dar și împotriva vrăjmașilor lui Hristos și așa mai departe. E bine, toate aceste elemente le regăsim în mesajul către cele 7 biserici. Pentru că Hristos se adresează, se prezintă fiecarei biserici cu câte un element din ceea ce Ioan a văzut în capitolul 1.
Am înțeles.
Și în felul acesta, ceea ce prezintă Domnul Iisus despre el este o încurajare și o motivare la credincioșie pentru fiecare biserică. E adevărat, către cele 7 biserici, biserici diferite între ele, erau biserici concrete pe care le păstorea...
În Asia Mică,
pe care le păstorea Ioan Apostolul, dar în același timp, aceste biserici, pentru că sunt 7,
da,
erau și mai multe biserici, nu doar asta, dar ele sunt o reprezentare a tuturor bisericilor locale din vremea aceea și din toată istoria.
Diferite tipologii.
Exact. Putem vedea aici specificul fiecărei perioade ale bisericii,
da,
dar nu trebuie să fim, să spun, să rămânem doar la această interpretare, dar elemente a ceea ce prezintă pentru fiecare biserică se regăsesc în fiecare biserică, am putea spune, din toată istoria. Deci, practic, fiecare biserică locală se poate regăsi în toate acestea. Pentru că de fiecare dată Domnul Iisus Hristos, după ce se adresează bisericii specifice, către biserica din Efes sau că biserica din Smirna și așa mai departe, la sfârșitul mesajului către fiecare biserică spune: cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Deci e clar că Domnul Iisus se adresează tuturor bisericilor și tuturor credincioșilor și tuturor celor care citesc această carte în toată istoria.
Corect. Indiferent de starea în care se află, pentru că dumneavoastră spuneați, fiecare biserică reprezintă o stare, un fel de a fi a bisericii din anumite etape, din anumite perioade istorice sau din o anumită etapă a vieții ei.
Exact.
Bun.
E bine, sunt prezentate aici 7 biserici. Biserica din Efes, biserica din Smirna,
da,
biserica din Pergam,
da,
biserica din Tiatira, biserica din Sardes, biserica din Filadelfia și biserica din Laodicea.
Corect.
7 biserici, dar putem spune că sunt 7 genuri de biserici.
Corect.
Și în același timp, chiar într-o singură biserică putem găsi 7 categorii de, să spun așa, de trăsături, de până și de calități sau defecte pe care le vede. Ce este interesant este că Domnul Iisus știe foarte bine starea fiecărei biserici. Mereu spune: știu faptele tale, știu calitățile tale, dar știu și ceea ce trebuie corectat în viața bisericii. Deci asta înseamnă că Domnul Iisus este prezent foarte mult. El este nu numai transcendent,
și imanent.
Și este și imanent.
Și imanent, da.
Este implicat în toate aspectele bisericii.
Bun, și spuneați dumneavoastră că fiecare trăsătură prin care el este reprezentat aici în această descoperire din capitolul 1 transmite ceva unei biserici sau unei etape din viața bisericii.
Exact.
Apropo de faptul că el vede în profunzime și știe tot, spuneați, are ochii ca para focului. Deci nu e nimic întâmplător acolo în descrierea Mântuitorului ca proslăvit, ca proslăvit în capitolul 1.
Nu este deloc. Și mai mult decât atât, felul în care Domnul Iisus Hristos se prezintă unei anume biserici reprezintă de asemenea și soluția pentru problema cu care se confruntă acea biserică. Uitați, de exemplu, către biserica din Efes, scrie, iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă, lucru care le vedem în capitolul 1,
da,
și cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur.
Care sunt bisericile, da.
Deci e clar că el vrea să comunice bisericii din Efes că el este implicat în viața ei, știe totul despre ea,
da,
apreciază toate lucrurile bune ale bisericii, dar în același timp și semnalează acele lucruri nepotrivite de care trebuie să se pocăiască biserica respectivă.
Bun, acum privind, pentru că le-ați amintit cele 7 biserici, da, ați făcut și legătura cu descoperirea Mântuitorului și el proslăvit, cu trăsăturile care apare acolo, care are legătură cu relația lui cu cele 7 biserici. Sunt elemente comune în aceste comunicate, în aceste mesaje pe care Mântuitorul le transmite prin Sfântul Ioan Apostolul? Sunt elemente comune, sunt elemente diferite în fiecare mesaj?
Sunt elemente diferite, dar sunt și elemente comune. Deci, pe de o parte, toate bisericile au nevoie să știe că Iisus este prezent în mijlocul bisericii.
Inclusiv noi astăzi.
Exact. Și ține pe cei care sunt ai Lui.
Știi de ce vă spun asta? Mă scuzați că vă întrerup. Pentru că ne apropiem de încheiere. Mai sunt vreo 4-5 minute și vreau să ne apropiem și să concluzionăm câteva aspecte sau câteva lecții valabile și pentru noi astăzi. Deci și noi trebuie să știm că Hristos știe totul și este implicat în viața bisericii noastre.
Așa este. Trebuie să înțelegem ceea ce spune Apostolul Pavel. Despărțit de Hristos nu putem face nimic, dar putem totul în El care ne întărește.
Amin. Amin.
Domnul Iisus spune în Ioan capitolul 15, versetul 5, despărțit de mine nu puteți face nimic. Și Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 4, cu 13, spune, pot totul în Hristos care mă întărește. Acest lucru trebuie să-l știe fiecare biserică și fiecare credincios.
Din toate veacurile.
Exact. Succesul vieții noastre spirituale depinde în totalitate de Harul lui Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos, care este, să zic, resursa, temelia vieții noastre spirituale.
Așa este.
În același timp, fără El nu putem face nimic. Dacă facem ceva și avem un anumit succes, e de fapt pentru că Hristos lucrează prin noi. Și trebuie să știm asta. N-avem voie să facem lucruri așa că noi credem că e bine să le facem, așa vrem noi, așa ne place nouă. Totdeauna trebuie să facem în totul voia lui Hristos, pentru că va veni ziua judecății în care El va judeca și lucrurile care par bune din perspectiva noastră, dar care n-au fost după voia Lui.
Corect.
Asta e un aspect.
Bun. Altceva foarte important, pentru că mai sunt 2 minute, măcar încă un aspect, dacă nu 2.
Un alt lucru. În situațiile cele mai dificile, a fost biserica din Smirna care a suferit. În situațiile cele mai dificile, n-avem de ce să ne pierdem curajul sau speranța
sau cumpătul, cum se zice,
sau cumpătul, pentru că Domnul girează absolut toată situația aceea.
Sau cenzurează toate încercările. Da.
Exact. Și dacă îngăduie suferință, El știe de ce o face.
Slavă Lui!
Ne întărește și ne formează pe noi, dar în același timp îi încurajează și pe alții prin noi.
Amin. Mulțumim.
Și în felul acesta, exact cum spune Apostol Pavel, când sunt slab, atunci sunt tare, tocmai prin slăbiciunea, prin neputința, prin situația dificilă, Domnul se arată în toată gloria, în toată măreția.
Corect. Mai putem concluziona încă un aspect important?
Un alt lucru care rezultă din aceste mesaje este că noi suntem chemați la credincioșie deplină față de Domnul Iisus Hristos. Pe de o parte, El nu tolerează nimic care e în afara voii sale, dar în același timp, chiar dacă sunt biserici care au deviat de la calea Domnului, ele pot să se pocăiască, pot să-și revină în starea lor spirituală și pot într-adevăr să găsească har și curățire de păcat și revenire, restaurare prin harul și puterea Domnului Iisus Hristos.
Slavă Lui! Iată, există speranță chiar în situațiile cele mai grele din vedere spiritual a bisericii sau a mădularului, a creștinului. Chiar în Laodiceea, iată, eu stau la ușă și bat. Mulțumesc foarte mult, domnule pastor Ghiță Marian, și ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să continuăm această serie de emisiuni.
Amin, Doamne, îmi doresc și eu.
Da, așa. Vă mai așteptăm și de asemenea ne luăm la revedere imediat de la ascultătorii noștri, după ce vom citi câteva versuri dedicate tot revenirii Domnului. Poezia se numește Să revină curând și apare în volumul Reverberații creștine. Să revină curând. Marea clocotește în matcă. Pădurile de dor s-au aprins. Trimite-l, te rog, Doamne Tată, pe Fiul al Cerului Prinț. Cu tremurele pământul îl crapă. Valuri năpraznice ies pe uscat. Descopere, puternice Tatăl, pe Fiul al nostru împărat. Eclipse mai dese se arată. Meteoriți cad pe pământ. Adu înapoi, scumpe Tată, pe Fiul al Bisericii Sfânt. Lumea a ajuns o Sodomă, harul își seacă orice izvor. Redă-ne, iubitule Tată, pe Fiul al nostru Salvator. Amin.
Amin.
Vă mulțumim, domnule pastor.
Și eu mulțumesc pentru invitație.
Mulțumim și prietenilor, vă așteptăm și data viitoare. Fiți binecuvântați.
Amin.
Amin, la revedere.